Chcel by som sa teda s vami spoločne pozrieť v tom, v čom idete. A teda, ak som mal možnosť trošku vnímať to, že kde ste sa dostali, tak vy ste sa vlastne zahryzli do Ježišovej kázne, ktorú Ježiš na hore hovoril a ktorú máme aj zaznamenanú v Biblii ako jednu z mála kázní, ktorú Ježiš hovoril však. Tak chcem sa pozrieť s vami dneska na veci, ktoré sa tu dejú a máte hodiny tam, dobre, super. Chcel by som sa s vami pozrieť na tú časť, alebo teda ten priestor, ktorý vyhradil vzťahom Ježiš a v tej svojej kázni. A neviem, verím, že ste presvedčení, že vzťahy pre Ježiša boli dôležité, že? Predpokladám. Však prišiel ukázať, aký má vzťah Boh k ľudu, k človeku, tak Ježišovi o vzťahy išlo. Neviem, dobre ma počujete? Dobre, hej? Dobre, super. A teraz dochádzame k tomu momentu, kedy ja som dostal možnosť s vami troška rozmýšľať o tom odseku, že nezabiješ. A dostal som sa do úseku, kde Ježiš tak pekne dovtedy hovorí o veciach, o tom, ako budete požehnaní, alebo tí ľudia, ktorí počúvajú tie slova, budú požehnaní, blahoslavení, budú soľou, budú svetlom a tak ďalej a tak ďalej. A zrazu sa tu dostanem do situácií, kedy Ježiš začína niečo riešiť a prichádza akési dosť prelomové obdobie v tej židovskej spiritualite. Niečo sa tu láme, pretože zrazu Ježiš tu začína a potom aj ďalej otvárať tento medzník takým výrokom a počuli ste, že bolo povedané vašim otcom. Ale teraz vám ja niečo poviem. Dobre? A toto začína byť nové celé. Pretože Ježiš hovorí, takto ste boli naučení, ako máte rozmýšľať. A viete čo, ja vám teraz niečo poviem. Niečo nové vám prinesiem. To nové, ktoré Ježiš samozrejme prináša, tak není niečo, čo by rušilo to staré, že to predošlé, ale ho zdokonaluje a úplne ho robí celistvým, naplňa ho. A aby som teda len nerozprával teoreticky, keď toto Ježiš začne rozprávať a tí ľudia to začnú počúvať, tak neviem, začína narážať samozrejme na 10 Božích prikázaní, ktoré boli donesené Mojžišom. A zrazu v tých prikázaniach Ježiš hovorí, toto ste počuli, že nezabijete, ale viete, čo ja vám teraz hovorím a prečítam, dovolte mi prečítať tých pár slov, ktoré mám ja dneska na starosť. Počuli ste, že otcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. A kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar pred oltárom. Odíď, najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a uvrhnú ťa do väzenia. Amen, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. A toto sú tie slova, ktoré tu Ježiš zrazu začína kázať. A hovorí, vieš čo? Nejde tu vôbec o to, že nezabiješ, pretože zabitie je už skutkový stav, ale ide tu o to, že pokiaľ sa začneš hnevať na svojho brata, tak to je ako keby si ho zabil. Hej. A teraz toto nové, čo Ježiš donesie, tak zrazu to tak ako keby sa zdá ešte ťažšie ako to predošlé, nie? Tedy bolo povedané, nezabiješ, ale tu zrazu je hovorí, nenahneváš sa. Alebo potom budete pokračovať ďalej. Nescudzoložíš, keď sa len pozrieš, žiadostivo si, ako keby si sa vyspal. Wow, tak toto je to ľahšie? Alebo keď ti dajú po jednom líci, tak nastavíš ešte aj to druhé líce, aby tam jednu šupli. To je, v čom je to ľahšie? Hej, ako to predošle. Keď troška debatujem na 10 Božích prikázaní s mojimi osmakmi, takisto keď dochádzam k týmto témam, tak si hovorím, kto to dokáže? Kto to vôbec môže vládať takéto niečo robiť? Hej? Veď to potom nikto nezostal bez viny. Však, keď len sa nahnevám, keď už sa len žiadostivo pozriem. Hej. No a tak naozaj si tak musím povedať, že toto je pravda. Že ja to naozaj nedám. Nedávam to. Ako človek nie. A si uvedomujem veľmi jasne, že bez Božej pomoci to ani nikdy nedám. To, čo ako keby tu Ježiš hovorí. A tak ma si tak v dnešnej otázke toho hnevu, keď som je tam, tak tiež si hovorím nieraz, no musím prísť kapitulovať pred Ježišom a povedať, ja to nedokážem bez teba, Ježiš. Toto ja ako keby som mal ako ja jednať podľa seba, tak to je koniec. Hej. A poviem, ja to nezvládam, ja to bez teba nespravím, Ježiš. Čo si myslím, to je moja taká predstava, imaginácia, že Ježiš by sa nad tým len asi pousmial nado mnou, keď by som mu to povedal. A poviem, veď som ti hovoril, že bezo mňa nemôžeš nič spraviť. Čak. Som ti to vravel. A nie, že by som nemohol, môžem, no ale bez neho to tak aj vyzerá, že všetko. No takže Ježiš tu prichádza a rozpráva ľudia pozor na svoje srdiečka. Ja som prišiel hlásať, že približilo sa nebeské kráľovstvo. Že Boh prichádza a je medzi vami. Môj otec chce mať vzťah, ktorý sa rozbil. Chceme ho vrátiť naspäť. Chceme to nejako spojiť znova. On vás miluje. A Ježiš hovorí, ale potrebujeme, aby vaše srdiečka na to boli nastavené. Nie len nejaké úkony, ale srdiečka. Hej. A tak Ježiš tu zrazu na ten vnútorný postoj začína pôsobiť a rozprávať o tom, že kde to všetko začína, tam to musí byť v prvom rade ustrážené. A tak keď hovoríme o texte o hneve, tak pravdepodobne nikoho tu nenájdem, kto z vás sa nenahneval ešte. Že to je taká vec, čo sa ma pýtaš, ako, hej? Takéto veci. No, počul som príbeh z Filadelfie, kde v dopravnej zápche jeden nedisciplinovaný vodič všetkých predbiehal v nejakom postrannom pruhu a ešte po nich pokrikoval všelijaké vulgárnosti a neviem čo. A tak ušiel kus dráhy, až kým nakoniec nezostal aj on zaseknutý v tej zápche niekde tam, kde to už končilo všetko. Údajne zrazu ho dobehol nejaký iný človek, ktorého on predtým predbehol a im nadával, vystúpil z auta, vytiahol brokovnicu a strelil mu do tváre. Vodiči, stratili ste niekedy nervy? Ako sa chováme za volantom? To je otázka na každého z nás, že? V Bratislave je to úžasné, áno. Áno. Dobre, videli ste niekedy nahnevaného človeka? Asi sa nemusím pýtať, však. Človek môže zúriť, môže tresnúť dvermi, že vyletí sklená výplň, môžete buchnúť do nosa, pustí sa krv, buchnúť po stole a ja neviem, čo všetko možné. Politici sa môžu pohnevať, prerušia sa zmluvy, nerozprávajú sa, embargo sa uvalí a tak ďalej a tak ďalej. Hnev. Hnev je vec, ktorou musím osobne sám zápasiť dosť často. Dostávať ju pod kontrolu, lebo viem byť nahnevaný. A potrebujem Božiu pomoc tomu, aby sa mi to darilo. Pamätám sa, a tak to bol troška iný hnev, ale hnev máte asi, môžete k nemu dvojsť každý deň, rozumiete? A spomínam si, jak krásne ma raz moja dcera odzbrojila, keď bola asi taká dvojtrojročná, ja som prišiel domov, otvorím dvere, vojdem do predsienia, tam už čaká moja manželka, hovorí, pozri sa na tú Sáru v tej izbe. Čo robí? Ona pokreslila celú stenu. Celú stenu pokreslila tam pri skrini. A tak som išiel hrať toho zlého a prišiel som k nej a keď som ju zbadal, jak tam kreslí, tak som nahodil ten výraz a hovorím, Sára, toto je čo? A ona, no, toto je žrafa, toto je slon a toto je... A už som bol vyriešený, aj so svojím hnevom. Ale toto je tá krása potomstva, ktorú nám Pán Boh daroval, že? To je ešte ten dobrý prípad, keď hnev takto končí, že? Ale keď rozmýšľame o hneve, tak asi povieme, že nechcem tu žiadne nejaké definície hnevu, ale predsa, aby sme sa vedeli, kde sa pohybujeme, tak niekto múdry povedal, že hnev je nejaká silná afektívna reakcia na prekážku, ktorá nám stojí v ceste pri dosahovaní nejakého cieľa. Môžeme súhlasiť, možno nemusíme, ale vraj je to emócia, ktorá pripravuje jedinca na útok. A potom už tí múdri ľudia hovoria, jak sa vyplavuje adrenalín, jak sa napínajú veľké svaly a podobne. Hej. Ale toto nechcem teraz ja riešiť, že čo je hnev. Ale Biblia hovorí o dvoch hnevoch, alebo dvoch typoch hnevu, ktoré sú hriešne. Sú aj dobré hnevy, hej. Ale tie, ktoré sú hriešne, sú tie, ktoré... Jeden z nich je teda nekontrolovaný hnev. A tam sa skúsme hľadať, ktorý je sprevádzaný prchkosťou a zlosťou. Vybuchne. Z ničoho nič, niečo príde, prásk. Ale je to všetko okolo mňa. A potom je hnev, ten druhý, ktorý je ako keby hriešný. A ten je hnev, pre ktorý sa rozhodujeme. Že sa ideme hnevať. A kašlem na všetko. Hej? A ty si to vypiješ. Hej? A ty to odskáčeš. A jednoducho tam je tá tvrdosť srdca. Tá horkosť, ktorá tam potom samozrejme rastie. Však? V tom nekontrolovanom hneve je... Ja sa spýtam, má niekto z vás záľubu tráviť čas vedľa prchkého človeka? Asi sme nie tie typy samotýracie, že? Že by sme chceli byť v blízkosti niekoho, kto sa vylieva, nadáva, reší, hnevá sa, trieska. Biblia hovorí, že mesto zbúrané bez hradieb je muž, ktorý sa neovláda. Muži, hej? Mesto zbúrané bez hradieb. To je nič. A viete, čo z toho vzniká? Ja to nechcem ani rozoberať. Viete, čo zostáva po požiari? Spálenisko? Spálenisko. Hej? Mnohokrát nevyčísliteľné škody. To je prchkosť. To je hnev. To je nekontrolovateľnosť. Toto zanecháva. Hej? Zase ten hnev, ktorý by sme povedali, že sa preň rozhodujeme. Neviem, či ste sa niekedy už rozhodli pre hnev. Možno, hej. Ale čo sa deje, keď človek sa rozhodne pre hnev? Prečo sa on rozhodne hnevať? To už zasahuje všetko také, ako by som povedal, vnútri našho bytia. Hej? Pretože kým zlosť vybuchne, vybuble a my hovorím, tresneme dvermi, kopneme do psa, do mačky a neviem do čoho, hej? Alebo sa vykričíme. To je jedna z vec. Ale druhá vec, pokiaľ ten hnev v sebe necháme žiť, necháme ho tam rásť, necháme ho tam nejakým spôsobom usadený, tak z toho vzniká veľakrát zlomyselnosť. A tá túžba niekomu to zlo aj prijať. Nie, možno nie len prijať, hej? Ale to aj nejakým spôsobom vykonať. A tu vystupuje na scénu tá téma nášho hriechu, našeho bytia. Hej? Poznáte asi ľudí vo svojej blízkej komunite. Človek, poznal som človeka menom Tomáš, hej? Ktorý tak sa hneval na svojich kolegovcov v práci. Stále mi o tom rozprával, jak sa on hnevá. Jak mu nedaj... No, on nakoniec kolaboval, museli ho zobrať, hospitalizovať. Z tohoto. On to vyznal. Bol rozbitý z toho, že sa hneval. Asi 2 mesiace predtým, než som navštívil San Diego, tak nejaký človek, muž, nahnevaný, ktorý stratil prácu, vbehol do McDonaldu a zastrelil 22 ľudí. Pretože stratil prácu. Bol nahnevaný. Myslím, že je veľmi dôležité rozumieť túto, čo aj Pán Ježiš k nám posiela, tú správu, ten message. Že každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Tu hovorí. Takže pokiaľ sa hneváš alebo prechovávaš túto emóciu voči niekomu, voči blížnemu svojemu, voči osobe, že si naštvatý a že v kuse to tam nejakým spôsobom buble, tak tu je napísané, že tento hnev je hriešný, až odsúdenia hodný. Hej? Už odsúdenia hodný. A pokiaľ sa teda na ňoho hneváš a potrebuješ to stále riešiť alebo sa vyvršiť na niekom, alebo to niekomu riadne ukázať, alebo sa akože očistiť, alebo niekoho ponížiť, tak v ten hriech je viete v čom? No v tom, že pomsta patrí Bohu a nie mne. Rozumieme sa. Ja som není ten, kto sa má pomstiť. Boh je ten, u komu patrí pomsta. Hej? Či slovná, alebo fyzická. A tak takéto hnevy obvykle, keď to takto riešime, majú dosť ničivé dôsledky a nemusím ísť do histórie písma, však tam ich tie spústa. Najznámejší, Kain. Prečo si taký zosinavelý, pýta sa ho Boh. Prečo ti tá tvár tak opadla? Vieš čo, hriech máš pred dverami, ovládni ho, chlape. Ovládni ho. A vieme, ako to skončilo, však keď povedal, kašlem na to. Hej. A dochádza k prvej bratovražde. Za hnev nevstupuje do zasľúbenej zeme aj Mojžiš. Sice aj neviera, ale aj hnev tam bol. Nevidí zasľúbenú zem. Saul stráca trón. Starší brat sa hnevá na mladšieho v podobenstve o márnotratnom synovi. Hnev, hej. A tak som tak v bázni predtým, keď som to tak pozeral, stál, že kde apoštol Ján vo svojom liste hovorí, kde to ako keby osádza do takého zlatého rámika, že kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, tak je stále v tme. Hotovo. Môžeš sa menovať kresťan. Môžeš byť kdokoľvek chceš. Ale ak je to takto, tak si v tme. Ja som v tme, ak sa hnevám. Ak prechovávam hnev. A ten hriech, ktorý je tam, to je, viete čo, tá hamartia, to je netrafenie sa cieľa, netrafenie sa do stredu, do terča. Míňame sa veci, míňame a strieľame úplne vedľa. Chceme riešiť, ale míňame sa, žijeme, ale míňame sa cieľa a my to tak občas tu vnútri bolestne cítime, jak nás to trápi celé, že čo si je tam pokrivené. A keď si to tak do dôsledku uvedomíme, že to, čo je pokrivené, to je veľakrát tá naša muška, ktorou mierime. A keď som tak rozmýšľal, že ako je tá muška naozaj pokrivená, tak veľmi jednoducho. Ona je pokrivená práve tým, že som seba postavil ako mierku všetkých vecí. Toto sa nám deje. Sám seba som postavil na miesto Boha. Samým sebou meriam teba. Cez seba súdim teba a cez seba zameriavam na teba. A potom, čo sa deje? No nemôžem trafiť. Ani pravdu, ani lásku. Neviem trafiť. A práve to pokrivené, ktoré vo mne neraz je, musím prosiť Boha o pomoc. Vychádza z tej základnej, hlboko vžitej ilúzie, ktorú my ako ľudia v sebe nosíme. Som OK. Som v poriadku. Moje názory, moje city, moje predstavy sú spoľahlivou mierkou na moje konanie. Wow. Prosím vás, buďme rozumní. Buďme rozumní. Dajme Bohu priestor, aby to vyčistil. Lebo takto nebudeme triafať nikdy. A čo s tým? Dobre, čo s tým? Biblia hovorí žalmistovi, že chvejte sa a nehrešte. Chvejte sa a nehrešte. Uvažujte na hĺbku a zmlknite. Ostaňte tichučko. Či je to konflikt alebo čokoľvek, prosím nás, dve veci sú. A jedna je z nich tá pri tom hneve, že nereaguj hneď, prosím ťa, keď príde k veci. Nereaguj hneď, skús nejakým spôsobom nájsť si modlitbou, alebo napočítaj do 10 úplne pragmaticky, radšej pomaličky, než vystrelíš vola, kde strašnú ranu. Pamätám si, keď sme v 92. roku, 3., 2., neviem už presne, keď najväčší konflikt bol v Juhoslávii, keď bombardovali mesto Vukovár a my sme išli s jedným kazateľom, Vladom Čánim, zaniesť nejaké veci, pomoc tým ľuďom, ktorí boli bezdomov a nemali čo jesť. A tak sme prechádzali jedným mostom v noci. To bol posledný most, ktorý nehali nevyhodený do vzduchu, ktorý spájal Belehrad so svetom. Strážili ho všetky možné vojska, zahraničné, umproforácké, neviem čo. A my sme na ten most prišli. Nabehli ľudia a so samopalmi. A teraz bol február, to bola zima. A my v košeliach vápti a vyhodili nás von a postavili nás so zdvihnutými rukami k tomu mostu a my sme tam stáli, mierili na nás tými samopalmi a zatiaľ, čo ďalší vyhadzovali z auta, všetky veci. A tak zrazu prišiel taký ten, neviem, čo to bol, ale v tej tme som ani nevidel, ale prišiel tam a začal s čaním rozprávať, dobral mu kufor, zobral mu tam malom kázni a neviem čo a odišiel do takej svojej unimobunky, kde to všetko prehľadával. A my sme sa tam drgotali a už to zima a nepríjemné. Pozeráte na tých chlapcov, čo na vás mieria. Už ste so všetkým pomaly zmierení. Rozmýšľate, že čo tomu to tak tam dlho trvá v tej unimobunke, hej, čítať tie kázni. Ja som myslel, že príde aj ako kresťan naspäť. Ale jednoducho, keď prišiel naspäť, tak to hodil ten kufor tomu kazateľovi a hovorí, robím len svoju povinnosť. A úplne čakal, že čo? Viete. A Vladu mu hovorí, ja vám strašne krásne ďakujem. Hej. Viete čo? Za to, že vy ste tu, tak ja môžem prejsť cez tento most a navštíviť moju rodinu. Za to, že vy strážite toto všetko tu, tak ja mám možnosť slobodne tajto chodiť, lebo vy to tu tak dobre držíte všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem. A vypadnite! Hej. Sadli sme si do auta a v aute mi Vlado hovorí, Miro, dám ti jednu radu. Keď prosíš policajta, vojaka alebo niekoho, nejakého oficiera o radu, alebo ho pochváliš, tak nemalo by sa ti nič stať. A to bola taká situácia, kde by som ja už asi vybuchol, ale toto bolo úžasné, také niečo, čo človeka sa vracia v tých zlých veciach niekedy. A tak skúste nájsť tú možnosť, ako nepustiť tú lávu zo seba, keď príde ten moment, ale skúsiť nad tým porozmýšľať ešte. A Ježiš hovorí tú druhú vec. Tá prvá vec, porozmýšľaj. A druhá vec potom, keď porozmýšľaš, konaj. Keby si teda prinášal dar na oltár, aby si si hneď rozpamätal, že niekto, alebo tvoj brat, má niečo proti tebe. Nechaj svoj dar tam pred oltárom a odiď. Najprv sa zmier s bratom, so svojim bratom, a potom príď a obetuj svoj dar. A teda hovorí, čo najskôr choď. Hneď preruš tam tie bohoslužby a šláp. Utekaj za ním. Utekaj za ním. A Ježiš hovorí, urob to čím skorej, pretože asi, myslím, že Ježiš rozumel, že konflikty ruinujú vzťahy. A my to vieme tiež. A dokonca tu hovorí, že toto je zmierenie, je podmienkou mať bohoslúžbu, byť spolu, chváliť Boha. Nemôžeš chodiť do spoločenstva, ak máš nevyriešené veci. No môžeš, no. Ale, no. A tiež Ježiš si uvedomuje, že každý z nás má ten čas limitovaný. My nevieme, koľko máme času. My si môžeme myslieť, koľko ho máme. Alebo koľko má ten druhý času. Hej. Ale Ježiš hovorí, kým máš možnosť, utekaj. Zmier sa. Tože ak začneš prehliadať tieto veci, tak sa ti vypomstia. A poznám to. Ľudská povaha je, viete aká, že ona rada buduje ploty, múry. Ona rada buduje tieto veci, steny, aby to sme boli dobre ohradení. Aby mi nikto do toho nekafral, aby sa mi už nikto ma nezraňoval, aby sa každý staral o seba a nech si každý žije, jak chce. Hej. Ale v čom tkvie tá podstata múru? No, že sa oddelím. Že sa rozdelím. Keď Nemecko po vojne prehralo vojnu, tak v 49. kvôli Marshallovom plánu, neviem to rozoberať, sa rozdelilo na západné a východné. A viete, že ten režim, čo prišiel zo Sovietského zväzu, niektorí z vás si to pamätáte, tak začal byť taký háklivý, že ľudia začali ako keby na tú západnú časť viacej utekať a až okolo, dá sa odhadom, že 2,5 milióna Nemcov z východu na západ začalo utekať, alebo ušlo, dokým nevymysleli tú múdru vec. Berlínsky múr. A v 52. tento múr postavili. A urobili veľký múr, aby nikto nemohol utekať. Nechcem teraz rozoberať, koľko ľudia pri tom umreli, ktorí chceli ešte utekať a všetko ostatné. Ale v 87. roku, 1987, prichádza americký prezident Ronald Reagan. A postaví sa pred Brandenburskú bránu a predniesie svoj 23-minútový prejav. Už tam je na scéne pán Michail Gorbačov, ktorý je prezident Sovietského zväzu vtedajšieho a ktorý počúva tento jeho prejav. A keď tento prejav Ronald Reagan ako prezident hovorí, tak medzi iným v tomto prejave predniesol tieto slova. Generálny sekretár Gorbačov, ak hľadáte mier, ak hľadáte prosperitu pre Sovietský zväz a východnú Európu, ak hľadáte liberalizáciu, príďte k tejto bráne, pán Gorbačov, otvorte túto bránu, pán Gorbačov, zbúrajte tento múr. Hej. A v roku 1989 Berlínsky múr padá. Hej. Keby ste dnes boli v Berlíne a hľadali by ste tento múr, tak ho nenájdete. Nájdete len šípky, ktoré vás budú viesť tými miestami, že tu stál niekedy ten múr. Hej. Výzva volania Ježiša Krista dneska je, pokiaľ medzi vami existujú nejaké múry, ľudia, pokiaľ tu existujú nejaké múry, prosím vás, strhnite ich. Strhnite múry, múry medzi manželmi, múry medzi priateľmi, múry medzi sestrami, bratmi, múry medzi rodičmi, deťmi. Strhnite ich dole. Najdôležitejšie sú vzťahy. Toto tu, myslím, Tomi dosť často hovorieval. Však, ak ste ho počúvali, Tomi Kryška. Najdôležitejšie sú vzťahy. Všetko ostatné sú detaily podľa neho. A podľa nás, neviem. Najdôležitejšie sú vzťahy. Ja verím, že vzťahy sa oplatí urovnať dneska. Že vzťahy, že Boh to očakáva od každého z nás. Že to budeš práve ty a ty, a ty, ktorý spravíš dneska prvý krok a pôjdeš a urovnáš vzťah. A na budúcu bohoslúžbu prídeš vyrovnaný. Budem končiť, že Boh sa vo svojej veľkej láske rozhodol zmieriť s ľudstvom. Rozhodol sa zmieriť s človekom, nie preto, že nemal čo robiť, ale preto, že si to ty potreboval a ja som to potreboval. A keďže on sa rozhodol, tak urobil preto všetko. A cena bola vysoká. Sme si to pripomínali pri Večeri Pánovej. Že cena bola vysoká za to zmierenie. On ju zaplatil. On ju zaplatil, lebo povedal si, ty mi za to stojíš. Wow. Ja? Ja ti za to stojím. Hej. Super, dobre. Tak vidíme, že srdce Božie je srdce Kristove, ktoré je srdcom, ktoré hľadá zmierenie s človekom. A Boh nám touto cestou zveruje službu zmierenia. Dnes, včera, predvčerom, zajtra, pozajtra. Službu zmierenia. Kde prichádza k tomu, že ak si Boh dal robotu s tým, že sa rozhodol zmieriť človekom, tak potom my máme byť zmiercami. A to je to, čo asi dneska tu znie. Pokonaj sa so svojím bratom. Urovnaj vzťah. Zmier sa. Daj dokopy veci. Spoj to. Spoj to. Nerozdeľuj. Spoj to. Hej. A končím s tým, že nikdy nie je na to neskoro. Dnes je čas to robiť. Možno si niektorí videli taký netradičný príbeh Elvina Straita. A Elvin Strait sa pohádal so svojím bratom veľmi, veľmi dávno. Jeho brat má teraz 80 rokov a dostal porážku. Alvin má 73. Tento príbeh je aj sfilmovaný, tento skutočný príbeh, ale Alvin sa zrazu dopočuje, že jeho brat dostal porážku a vidí, že vzťahy sú není urovnané. Tak sa rozhoduje ísť z Indiany do Wisconsinu. A chce si urobiť rýchlo vodičák, ale má zlý zrak, tak mu ho nedajú. A chce sa dostať tomu svojmu bratovi, tak vymyslí jednu vec. Zobere si svoju sekačku na trávu, Urobi si z toho traktory, ktorý ide 7 km za hodinu, nabali si vlečku prípojnú, šaty, nejaké jedlo, zobere peniažky. Odporúčam vám to pozrieť, sa nejdem to teraz rozvádzať. Je to krásny film. A 7 kilometrovou rýchlosťou vyrazí za bratom do Wisconsinu. Trikrát sa mu ten traktor pokazí a tak ďalej. Príde o peniaze, no všetko možné. 6 týždňov mu trvá prísť k bratovi. Ale nakoniec príde. A keď jeho brat ho zbadá a zbadá, na čom prišiel, tak sa na to pozerá a hovorí, to si na tomto za mnou prišiel? Hovorí, áno. Hovorí. A dojde k zmiereniu. Hej. Po rokoch ľudia, zmierenie je dar. Je to dar. Prosím vás, zoberte ho od Boha. Zoberte dar zmierenia od Boha dneska. Do svojich vzťahov, do toho, čo vám Boh ako keby dal. A tak končím tým, že milé deti, hovorí Ján, nemilujte slovom a jazykom, ale skutkom a opravdivom. Tak nech je Boh vyvýšený. A nehnevajte sa. Amen.